Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының руханият айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мамырдың 11 мен 15 аралығында өткен халықаралық 9-шы Шәкен Жұлдыздары кинофестивалі төңірегінде болмақ. Хабарды жүргізетін Балжан Шеңіз қызы. Ресей кинематографы Дмитрий Марьянов кинофестивальға «Біздің достар адамдар» деген спектаклін ұсынды. Ол бұл қойылымда ойнау қиынға соқты дейді.
Я первый раз сыграю спектакль на двоих. Мало того, там нельзя справиться за декорацией.
Бұл менің екі адамға арналған спектакльде алғашқы рет ойнауым. Онда декорацияға жауап бере алмайсың. Онда тіпті бір жарым сағат бойы сахнадан түспейсің. Көрерменнің көңілі басқа жаққа қауып кетпес үшін қолдан келгеннің бәрін істейсің. Оған өте көп физикалық күш кетеді. Және серіктесіңмен бір көңіл күйде боласың.
Дейді Дмитрий Марьянов. Шәкен Жұлдыздары фестивалінің мақсаты Қазақстан кинематографиясындағы жас буын өкілдеріне қолдау көрсету, оларды жарыққа шығару. Ал Ресейдің белгілі әртісі Дмитрий Марьянов, егер талантты болса, жас кинематографтардың киносына түсуге дайынмын дейді.
В моем списке есть фильмы, например, тот же самый Сергей Урсуляк, «Русский рок-тайм» это был его дебют. У Валерия Тодоровского фильм «Любовь» это был дебют.
Мен түскен фильмдердің тізімінде жас кинематографтардың алғашқы фильмдері бар. Мысалы, Сергей Урсуляктың «Орыс рок-таймы» фильмі оның алғашқы фильмдерінің бірі болған. Валерий Тодоровскийдің «Махаббат» фильмде дебют болатын. Саша Шейннің фильмдеріне де түскенмін. Мен жастардың дебютті фильмдеріне көп түстім. Егер ол қызықты фильм болса, мені елі оның қаржылай мүмкіндігі қызықтырмайды. Мысалы, Саша Шейннің бір киносында түскенімде бір күндік сыйақым $17 құраған.
Дейді Дмитрий Марьянов, ресейлік әртіс фестивальдің жастарға жол ашатындығы қуантады дейді.
Большое количество работ молодых ребят, значит, у них есть возможность это делать. Значит, есть финансирование. Значит, есть...
Фестивальда жастардың жұмыстары өте көп. Бұл олардың фильм түсіруге мүмкіндіктері бар деген сөз. Қаржыландыру бар, және жас таланттардың дамуына көңіл бөлінеді деген сөз. Мен бұған қуанышты екенімді ғана айта аламын.
Дейді Дмитрий Марьянов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының руханият айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жақында өткен халықаралық 9-шы Шәкен Жұлдыздары фестивалі туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының руханият айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жақында өткен халықаралық 9-шы Шәкен Жұлдыздары фестивалі туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстанның халық әртісі режиссер Асанәлі Әшімов халықаралық Шәкен Жұлдыздары кинофестивалінде бірнеше жас кинематографтар ерекше көзге түсті дейді. Әділ қазылар алқасы оларды тиісінше бағалап жұмысын әрі қарай жалғастыруына мүмкіндік берді дейді.
Түрік фильміне гран-при берді. Жас фильм өзіміздің мен деген жас балалардың түсірген фильміне приз бердік. Жас фильм алдағы жылда бір фильм түсіруге правасын бердік. Жастарға сондай марапаттар болды. Ол почти студенттердің дебюті ғой. Мынау Жүргенов атындағы академияның студенттері ғой.
Өнертанушы Әлия Бөпежанованың пікірінше, мұндай фестивальдар елдің кинематографиясын әлемге танытуға ықпал етеді.
Өркениетті қатарға қосылуға бастағанның бір белгісі. Әлемде қаншама ел бар, соның бәрін фестиваль өтпеді ғой. Екіншіден, бұл деген біздің өзіміздің киногерлердің әлемдік кеңістікке шығуына жақсы мүмкіндік. Үшіншіден, бұл деген жақсы тәжірибе. Төртіншіден, мына кейінгі жас ұрпақтың әлемге еркін енуіне, содан кейін өзімізді танытуға, соның бәріне байланысты қажет дүние. Бул энди ар бир деңгээлдин мамлекеттин саясаты. Мамлекет өзү белгилүү бир деңгээлде болгон бюджет бөлөт. Мамлекет боссо-босо акча шашпайт го.
Казакстандын жаш кино артисти Линда Нигматуллина азыр дарынды жаш кинематографтор өтө көп экендигин айтты. Онун айтуунча Шакен жылдыздары кинофестивалы алардын басын косууга арналган.
Я думаю, что самое главное, что дает этот фестиваль для наших молодых кинематографистов, это возможность пообщаться с молодыми кинематографистами других стран.
Бул фестивальдин биздин жаштарга берери өтө көп. Биринчиден олар башка элдин жаш кино саласынын мамандары менен таанышат. Олар менен тажрыйба алмашат, сүйлөшөт, ортак чыгармашылык жоспарлар пайда болот. Ар элден ар түрлүү тилде сүйлөйтүн жаштардын басын косуу фестивалдин басты максаты деп ойлоймун. Казакстандын жаш кинематографтары өтө таланттуу ар өтө сулуу. Олардын жартысы Голливудка барып тажрыйба жыйнап үлгөрдү. Мени биздин жаш кинематографтардын жаңа деңгээлге көтөрүлгөнү кубантат.
Половина сейчас съездила в Голливуд, да, то есть они чему-то учились. Это же прекрасно.
Деди Линда Нигматуллина. Кинофестивальда Адил кызлар алкасынын төрагасы болгон Александр Миттанын айтуунча, фестиваль неғұрлым узак өткөрүлген сайын тажрыйба көп жыйнайт. Фестивалдын деңгээли көтөрүлөт. Александр Митта Шакен жылдыздары кинофестивалынын 9-чу рет өткөрүлүп отуруу онун сапасынын жогорулугун далилдеп отур дейт.
9-й для жизни фестиваля это очень серьёзная цифра.
Деди Александр Митта. Ал режиссер Данияр Саламат халкаралык кинофестивалдеги фильмдер эриктелип алынат. Онда көркемдиги, идеялык жана техникалык жогору деңгээлдеги фильмдер таңдалып алынат. Сондуктан мындай фестивалдар көрөрмендин деңгээлин көтөрөт деп отур.
Эң башта олардын фильм көрүп, сол аркылуу өзүнө керек нерсени алып, сол аркылуу тажрыйба алмасып, эч кандай жеке отуруп сүйлөшүүдөн эч кандай бир артыкчылык көрүп турган жокмун. Эң башта сонун фильмин көрүп, сол аркылуу өзүн керегин алып аны. Мисалга казыр фильмдин кайсы жаксы, кайсы жаман эч ким ажыратпай кеткен бир дәвр го өзү. Өткөн сырттан шетелден көптөгөн тасқыны келип атыр. Бизге болсо жарты жылкылуу көп, атыш жабысы көп, ичинде кан көп болсо сол жаксы фильм болуп аталат деп сондай кездерде фестивалдер болот. Тек нагыз фильмдер үчүн, атыш жабыс кинолор үчүн арнайы фестиваль башкар, бирок негизи мындай өтүнүп жаткан халкаралык фестивалдерге алгиндей төмөн фильмдер, жай гана адам көңүл күйүн алаңдататын гана фильмдер катыштырылмайт. Алар тек терең психологиялык илимдерге толы нагыз фильмдер катыштырылат. Ошондуктан соларды таануу үчүн, буга лаззат алуу үчүн, будан кийинки да өзүңдүн тааным түшүнүгүңдү жолго коюу үчүн бул өтө кажет деп ойлойм.
Урматтуу тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун руханият айдары менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Бүгүнкү кабарыбыз жакында өткөн халкаралык 9-чу Шакен жылдыздары фестивалы тууралуу болуп отур. Кабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасат. Бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосуна чыккан кабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын арыптер менен таңбалап айтканда, үшрет w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Урматты тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун руханият айдары менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Бүгүнкү кабарыбыз жакында өткөн халкаралык 9-чу Шакен жылдыздары фестивалы тууралуу болуп отур. Кабарыбыз ары карай жалгасат. Алайда жазуучу Дулат Исабеков Казакстанда өткөрүлөтүн халкаралык фестивалдардын санын азайтса дейт, өткөнү мындай деңгээлдеги фестивалдар өткөрүү кыргыбар шыгына келет.
Бирок соңку кездесинде фестивалдардын көбөйүп кетти. Көбөйүп кеткен соңчалык тыпты мен бермейтиндей болду. Осы кай жерде эмне өтүп атыр? Ан жактан да келип фестиваль өтүшөт, мына жактан да келип фестиваль өтүшөт. Өзүбүздүн Шакен жылдыздар фестивалибиз тагы да бар. Осы азыр кинофестивалдардын өзү бул эмне үчүн керек болуп жатканды мен анык биле алмай койдум. Казак кинематографиясынын мол тажрыйба алуу үчүн дейтин болсок, казак кино кайраткерлери бираз тажрыйбадан өткөн сыяктуу. Алды Москвада бүтүрдү, Ленинградда бүтүрдү, чет элге барып жумуш иштеп келатыр, Голливуддан да казыр коемого отуруп жумуш иштеп жатырбыз дейли. Москва, Мосфильм менен мында келип жатыр, анда барып жатыр. Эгерде кино режиссерлер өздөрүнүн окууну окуп жаткан кезинде көрмөгөн киночулар жок, анда үйрөнөтүн болсо үйрөнүп болотун кези болду. Ал ошо кишини үйрөнүп болмосо ал үйрөнбөй кеткени кеткен. Кинофестивалдар әрине тажрыйба алмашуу,
өзімнің жеткен жетістігімді көрсету болса керек еді. Ана Каннский кинофестивальда бар, Москва кинофестивальдары бар, Берлинский бар. Бұл жәрмеңке сияқты, әркім өзінің тапқан табысын көрсетеді. Ал біздердікі жұртты көрумен ғана шектелетін сияқты. Осында бұның бәрі де әйтеуір қонақ шақыру, ақша шашу сияқты болып көрініп тұрады маған осы.
Жас кинематограф Линда Нығматулинаға фестивальда ұсынған жастардың фильмдері ұнағанын айтады. Киноартист Линда Нығматулина биылғы Шәкен жұлдыздары кинофестивалі ерекше өтті деп отыр.
Такого открытия, как в этом году, не было у нас никогда. Это действительно было грандиозно. Это мы к этому очень долго готовились в течение полугода. Вот. И сам формат открытия, непосредственно открытие кинофестиваля.
Шараның мұндай ашылу салтанатты кеші бізде бұрын-соңды болмаған. Шара керемет өтті. Біз бұл шараға өте ұзақ уақыт дайындалдық. Дайындыққа жарты жыл уақыт кетті. Кинофестивальдің ашылу салтанатты кешінің форматы өте ерекше болды. Біз үшін бұл жаңалық болды. Шара өткен Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы бізге үлкен мүмкіндік берді. Бұрын республика сарайында өткізетінбіз. Ол жерден спорт сарайы кеңірек болғандықтан көбірек адам қонаққа шақырылды. Бізге кіру тегін болғандықтан мақсатымыз көбірек адам кіруіне мүмкіндік жасау еді. Бұл біздің қолымыздан келді деп ойлаймын, деді Линда Нығматулина. Шәкен жұлдыздары 9-шы халықаралық фестиваліне 38 алыс жақын шетелден қонақтар келіп, 20 елдің кинематографтары әртүрлі номинациялар бойынша фестивальға фильмдер ұсынды. Жас кино секциясы бойынша толық және қысқа метражды ойын киносы және анимация номинациялары бойынша жүлделер тағайындалды. Сондай-ақ дебют және студенттік фильм секциялар бойынша фильмдер көрсетілді. Сондай-ақ жас кинематографтарға арналған арнайы тренинг сабақтары өткізілді. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының руханият айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыз жақында өткен халықаралық 9-шы Шәкен жұлдыздары кинофестивалі туралы болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.